Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski avion u kojem su bila najmanje 63 putnika srušio se nakon što je nestao sa radara poslije polijetanja sa moskovskog aerodroma. Letjelica Saratov Airlinesa letjela je ka gradu Orsku. Avion se srušio u blizini sela Argunovo, a u avionu je bilo 6 članova posade. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović tvrdi da je vlast u Republici Srpskoj povećala cijenu izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj za čak 503 miliona konvertibilnih maraka. Podsjeća na odluku iz marta 2012. po kojoj je cijena autoputa Banja Luka-Doboj iznosila 670 miliona maraka. Konačna cijena koja je sada navedena u odluci, tvrdi Borenović, iznosi 1,17 milijardi konvertibilnih maraka. Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Sarajevo zahtjeva od Elmedina Konakovića da, obzirom da je odlučio napustiti ovu političku stranku, podnese i ostavku na poziciju predsjednika vlade kantona Sarajevo. Glasači su na izborima 2014. povjerenje i mandat dali Stranci demokratske akcije, a ne Dini Konakoviću. Ako je imalo principijelan, tomu ne bi trebao biti problem, jer je i sam rekao da je protiv stranačkog izbora kadrova, stoji u pozivu. Članice udruženja građana Žene Srebrenice i danas su se, kao i svakog 11. u mjesecu tokom proteklih godina, okupile na protestima u Tuzli kako bi mirnom šetnjom podsjetile domaću i svjetsku javnost na zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine, te zatražile istinu, pravdu i kažnjavanje zločinaca. Dvojici pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti određen je pritvor u istrazi vezanoj za ubistvo lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića u Sjevernoj Mitrovici. Glavni tužilac u Sjevernoj Mitrovici Šućri Sulja izjavio je da su pritvoreni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo manipulacija dokazima u slučaju Oliver Ivanović. Počinioci još uvijek nisu uhvaćeni. U osiguranju sutrašnje posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj uključeno je nekoliko stotina ljudi iz svih dijelova hrvatskog sigurnosnog sistema, a bit će spremni snajperski timovi antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na najavljene demonstracije zbog Vučićeva dolaska u Zagreb, zakazane za sutra na Trgu Svetog Marka, danonoćno rade i svi policijski službenici na protivterorističkim odjeljenjima koji provjeravaju sve osobe i grupe koje bi mogle ugroziti sigurnost predsjednika Srbije. Najmanje 6 osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene kada je gasni kanister uličnog prodavca eksplodirao blizu trase karnevala u bolivijskom gradu Oruro. Eksplozija se dogodila u paralelnoj ulici s trasom tradicionalnog karnevala u Boliviji i stvorila je udarni talas od 50 metara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će se njegova zemlja braniti od svakog napada, a nakon što je pokrenuta najopsežnija ofanziva operacija Izraela u Siriji. Izrael tvrdi da napada iranske mete u Siriji zbog toga što su evidentirali da iranski dronovi prelaze granicu. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un pozvao je južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina na razgovore u Pjongjang. Ukoliko do njega dođe, to će biti prvi sastanak predsjednika dviju Koreja nakon više od 10 godina. Ovo je značajan uspjeh za Muna, koji je došao na vlast na temelju želje da se relaksiraju odnosi dviju država, te je tražio diplomatske aktivnosti kojim bi se zaustavio nuklearni program Sjevera. Bosansko-hercegovački teniser Mirza Bašić igra svoje prvo ATP finale u karijeri na turniru u Sofiji. Bašić će igrati protiv rumunskog tenisera Maurisa Kopila. Meč Bašića i Kopila počinje u 16 sati. U Bosni se sutra očekuje umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature od -1 do 9 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti
Podsjećanje da je u Strasburu predstavljena strategija proširenja za zemlje Zapadnog Balkana. Komesar za proširenje Johannes Hahn.
Mislim što se tiče evropske perspektive, važno je razumjeti da ili izlazimo stabilnost ili uvozimo nestabilnost.
Nakon usvajanja strategije, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zizić kaže:
Bosna i Hercegovina će biti članica Evropske unije. Dakle, evropska budućnost Bosne i Hercegovine je zagarantirana.
Dani Balkana u Minhenu doprinose razbijanju ustaljenih klišeja o ovom dijelu evropskog kontinenta.
Mi smatramo da je naš Balkan, naša jugoistočna Evropa zaslužila da ima neku drugu sliku, ne sliku razaranja, ne sliku krvi, nego sliku različitih kultura, raznih prirodnih ljepota i posebnih ljudi.
Ljekari u Srebrenici nastavljaju projekat liječenja vodama crnog gubera.
Ona se nekada koristila kao lijek i davala na recept u bivšoj Jugoslaviji, propsivala, ljekovita sosta i dalje postoje, voda otiče u potoke.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Srbija i Crna Gora su jedine zapadnobalkanske države koje su dobile jasan vremenski okvir o mogućem prijemu u Evropsku uniju, a to je 2025. godina. Taj cilj se može postići samo ako ove dvije zemlje budu napredovale u procesu reformi, rečeno je tokom predstavljanja strategije. Iako je nacrtom dokumenta to bilo predviđeno, za Bosnu i Hercegovinu i još tri zemlje regije zaobiđeno je navođenje datuma mogućeg napretka u procesu pristupanja. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je pored ostalog tokom predstavljanja strategije izjavio:
Mislim što se tiče evropske perspektive, važno je razumjeti da ili izvozimo stabilnost ili uvozimo nestabilnost. Govorimo o regionu sa internim tenzijama, sa ekonomijama koje imaju potencijala, ali sve u svemu, sve se to može ostvariti ukoliko postoji ne samo perspektiva, već i uključenost. Odlučili smo dati podršku našim partnerima stvaranjem 6 inicijativa koje će voditi do novog napretka: vladavina prava, bezbjednost i migracije, 3. socioekonomski razvoj, 4. konektivnost, povezivanje, 5. digitalna agenda, 6. pomirenje i dobri susjedski odnosi. Sve ovo ugrađeno u 57 konkretnih akcija koje se trebaju provesti u periodu 2018-2020.
Predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, komentarišući strategiju u Sarajevu, je naglasio kako je utakmica otvorena i bez konkretnih rokova, uz objašnjenje da su bitni rezultati, a ne kalendarski termini.
I to je ono što je značajna razlika koju ova strategija donosi. Dakle, svi će biti jednako tretirani. Naravno da su neke zemlje dalje odmakle. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina bila u poziciji da ostvari pravi napredak, ali ste došli do jednog zastoja. Tako da u suštini svaki dan vam je nova utrka, i to utrka ka vrhu, a ne prema dnu.
Strategiju za Zapadni Balkan, a posebno 6 inicijativa koje je najavio komesar za proširenje Johannes Hahn, komentarisao je predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvistić.
Suština je da Bosna i Hercegovina, kao i sve druge zemlje ispred sebe, imaju jasno razrađeni akcioni plan za svaku od ovih 6 oblasti i da je ispunjenje uvjeta sa istog akcionog plana nije i ne smije biti dnevno političko pitanje, bez obzira na činjenicu da još uvijek u Bosni i Hercegovini postoje snage koje su samo deklarativno za Evropsku uniju, a istinski rade protiv. Bez obzira na utjecaje nekih drugih regionalnih i drugih sila, Bosna i Hercegovina će biti članica Evropske unije. Dakle, evropska budućnost Bosne i Hercegovine je zagarantirana. Koliko će trajati put do punopravnog članstva ne ovisi od Evropske unije, njena vrata su za nas otvorena, ovisi od nas i od našeg razumijevanja važnosti evropskog puta.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Lokalna zajednica preuzima inicijativu. Naziv je novog programa koji je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg će europske diplomate posjetiti 15 opština. Projekat je krenuo iz Gračanice, gdje je rečeno da nema napretka na evropskom putu Bosne i Hercegovine bez značajnijeg angažmana lokalne samouprave. Evo šta je u Gračanici zabilježio Arnes Grbešić.
Za početak novog projekta Europske unije u Bosni i Hercegovini Gračanica nije slučajno izabrana. To je opština u kojoj su ostvareni značajni privredni rezultati uprkos ogromnoj birokratiji u Bosni i Hercegovini, brojnim administrativnim opterećenjima te naglašenoj politizaciji u svim sferama, uključujući i one u kojima ne bi trebalo da bude nikakvih političkih uplitanja, navodi specijalni predstavnik Europske unije i šef delegacije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, koji je ukazao i na značaj lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.
Your country has applied for membership in the European Union 2 years ago.
Podsjetit ću također da prije 2 godine Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Sada je Europska komisija u procesu pripreme mišljenja o toj aplikaciji. Vrlo je vjerovatno da ćete u nekih narednih godinu i nešto i dobiti status zemlje kandidata, ali ono što je bitno ovdje je da zapravo nema nikakvog napretka na europskom putu bez aktivnog angažmana lokalne samouprave. Mi iz Europske unije vjerujemo da je dosta toga, dosta pripremnih aktivnosti koje se upravo na ovom nivou mogu održati.
Brojni proizvodni pogoni i gradilišta koja se vide na više mjesta ukazuju na privredni razvoj Gračanice, kazao je švedski ambasador Anders Hagelberg, koji je istakao da će njegova država nastaviti da pomaže Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji.
And this is very much in line with the Swedish support.
Ovo naravno sve odražava kontinuiranu podršku koju Švedska pruža Bosni i Hercegovini. Evo primjera radi, sredstva koja su izdvojena za podršku ove godine iznose 16 miliona eura. Oblasti koje će se podržati uključuju zaštitu okoliša, poljoprivredu, poduzetništvo, vladavinu prava, pravosuđe i druge sektore.
Načelnik opštine Gračanica Nusret Helić.
Što je Gračanica ovakva kako jest? Dakle, biznis je u Gračanici prioritet broj 1 i mi kao lokalna zajednica smo sve učinili da kroz jedan partnerski odnos pomognemo našoj privredi koja je uvijek vukla naprijed da postane ovo što jeste. Dakle, rekao sam da su njihovi zahtjevi prioritet, da se ovdje građevinske dozvole rješavaju. Hitno da svaki problem koji nije u nadležnosti lokalne vlasti zajedno s njima idemo tražiti rješenje, brzo reagujemo na izgradnju infrastrukture.
O ulozi lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija u Gračanici su govorile i ekspertice iz Srbije i Hrvatske, Mirena Stanković i Tamara Puhovski.
Mogu da vam dam nedavni primjer, mislim da je relevantan, a to je uvođenje zakona o zaposlenima u lokalnoj samoupravi, koji ima akcenat na profesionalizaciju ljudskih resursa, na depolitizaciju i na formiranje profesionalne javne službe. Mislim da je to veoma bitno za ekonomski razvoj. A ono što mogu da navedem kao primjer dobre prakse Srbije je svakako grad Pirot, grad Zrenjanin, Pančevo, koji ima vrlo jedan integrativan pristup i svakako na nivou cijele zemlje uloga i značaj smo Saveza gradova i opština Srbije.
Od Hrvatske se može učiti na uspjesima, ali i na njezinim greškama. Kao što vjerojatno znate, Hrvatska nije jedna od top zemalja apsorpcije u sredstava. Dakle, mi tu zbilja nismo dobro odradili posao. Ono što je svakako bitno reći je da postoje naravno puno razloga, ali postoje velika razlika između regija i gradova na način na koji su iskoristili tu mogućnost. Ono što je isto važno reći je da Europska unija nije poklon, nego je mogućnost. Znači, Europska unija će imati onoliko uticaja pozitivnih koliko su ljudi spremni iskoristiti sve ono što ona nudi. Vidjeli smo nedavno da je komisija izašla sa puno stavljanjem Zapadnog Balkana i ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ponovo je stavljeno na agendu, povećana su sredstva i tu mislim će biti još više mogućnosti nego što je bilo za Hrvatsku.
Ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović zaključuje.
Intencija Europske unije, odnosno komisije i projekata na kojima radimo je da se okrenemo realnom životu. Realni život danas bilo kog građana u Bosni i Hercegovini je 95% u lokalnoj zajednici. Dakle, samo 5% je vezano za BH i za entitete i za kantone. Tako da u biti, ako lokalna zajednica, ekonomska odjeljenja se na pravi način okrenu interesima biznisa, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i na taj način stvore dobar poslovni ambijent. Gračanica je dobar primjer, uglavnom ima naravno mogućnost za popravljanje, ali je suština da život građana u lokalnoj zajednici zavisi od lokalnih ljudi koji su izabrani, odnosno od strukture onih koji vode ekonomska odjelenja, socijalne programe ili urbanističke probleme koje normalno lokalna zajednica rešava za svoje građane. Tako da moramo mnogo da radimo i da se oslobodimo tih folklornih elemenata koji su toliko dominantni u svim izbornim ciklusima.
Reforme za Evropu.
U Minhenu Savezna Republika Njemačka od 23. februara do 24. marta održat će se 12. Dani Balkana. Ova manifestacija kroz koncerte, projekcije, filmova, izložbe, književne večeri, folklor, kulinarske specijalitete na najbolji način predstavlja običaje i tradiciju balkanskih naroda. Nastala je kao ideja Sadije Klepo, koja je prije 25 godina zajedno sa ženama izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine osnovala humanitarnu organizaciju Od čovjeka čovjeku. O značaju ove manifestacije i predstavljanju balkanskih naroda izvan uobičajenih klišeja govori Sadija Klepo. Osim muzike, filmova, književnosti i drugih umjetničkih načina izražavanja, šta je osnovna zamisao festivala Dani Balkana u Njemačkoj?
Mi svake godine pokušavamo ne samo da sadržajima obogatimo Dane Balkana, nego i da se raširimo, da se ta naša slika tog našeg područja punog različitih tema, različitih tradicija, da tu sliku ovdje u Minhenu, u okolini, u Njemačkoj pa i Europi promijenimo. Mi smatramo da je naš Balkan, naša jugoistočna Europa zaslužila, zahvaljujući svemu onome što može da ponudi, da u Europi ima neku drugu sliku, ne sliku razaranja, ne sliku krvi i primitivizma i zločina, nego sliku različitih kultura, sliku suživota, sliku humanosti, gostoljubivosti i raznih prirodnih ljepota i posebnih ljudi. Kad sam ja pokrenula tu aktivnost prije 12 godina, znate, niko to nije htio da podrži. Niti Njemci, niti naši ljudi. Ma pusti čovječe, Balkan, kakav Balkan. Međutim, ja sam željela upravo to ime Balkan, to je bilo i provociranje na neki način, a mi jesmo Balkan, kaže se Zapadni Balkan, kaže se od kako je svijeta i vijeka je Balkan i ja neću da se odreknem, da tako kažem, najvažnijeg određenja.
U planu su i debate o savremenim temama. Možete li izdvojiti neku od njih?
U posljednjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan masovno napuštaju mladi stručni kadrovi. I to je bio povod da napravimo ovogodišnje Dane Balkana sa temom Njemačka, zemlja snova. Zato što mnogi mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine maštaju o tome da dođu u Njemačku, da ovdje rade i žive. To nam je bio povod, ali u stvari mi želimo u ovih mjesec dana od 23. februara do 24. marta različitim manifestacijama kao što su javne tribine, diskusije, razni razgovori, zatim koncerti, imamo dane balkanskog filma, imamo pozorište, dakle kroz najrazličitije forme da prikažemo i usporedimo napuštanje ljudi sa Balkana. Prvi put se to dogodilo prije 50 godina, daleke 1968. godine, kada je između Savezne Republike Njemačke i tadašnje Socijalističke Republike Jugoslavije potpisan jedan ugovor o tome da radnici organizovano, znači iz Jugoslavije, rade jedno vrijeme u Njemačkoj. Tu temu ćemo obraditi, dakle 50 godina od tog čuvenog ugovora između Jugoslavije i Njemačke, a onda temu Balkanski ratovi 90. godina, znači ratovi u bivšoj Jugoslaviji i taj pojam protjerivanja, napuštanja domova preko noći, izbjeglička sudbina. I onda ćemo razgovarati o tome zašto mladi ljudi napuštaju svoju zemlju i dolaze u jednu stranu zemlju u kojoj isto tako nije jednostavno živjeti i raditi, u kojoj zaista postoje mnogobrojne teškoće od asimilacije do društvene situacije u Njemačkoj koja sada za pridošlice nije povoljna kao što je bila recimo prije 50 ili prije 25 godina.
Koliko su, gospođo Klepo, za Dane Balkana zainteresovani Nijemci?
Ja sam oduševljena da Dane Balkana su prihvatili naši saradnici Nijemci. Dakle, mi smo jedna organizacija, jedna socijalno-integrativna organizacija. Bili smo prije 25 godina, kad je bio rat u Bosni i Hercegovini, bili smo humanitarna organizacija. Mi smo organizovali razne humanitarne koncerte, humanitarne transporte u sve krajeve, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Balkana. Bili smo u svim zemljama na Balkanu, znači u svim republikama bivše Jugoslavije sa različitim programima. A onda smo se preorijentisali u jednu integrativnu organizaciju gdje smo rekli da izbjeglice i migranti pripadaju ovom društvu njemačkom, da ne trebaju da budu asimilisani, asimilirani, nego da budu dio društva. Tu rade ne samo Njemci, nego u našoj organizaciji u koja broji 350 saradnika trenutno, rade ljudi iz preko 50 nacija, dakle ne radi se samo o Njemcima, nego i ljudima iz bivše Sovjetskog saveza ili, na primjer, iz Južne Amerike. Imali smo tu jednog Australijanca iz Australije.
Praktično produžavate misiju, organizacija Od čovjeka čovjeku sada pomaže migrantima koji u Njemačku stižu iz ratom, nasiljem ili siromaštvom zahvaćenih zemalja.
Mi smo 2015. godine ovdje u Bavarskoj imali preko milion izbjeglica iz sjeverne Afrike i centralne Afrike, zatim iz Sirije, Iraka, Irana, dijelom iz Bangladeša i ostalih, dakle, država Bliskog istoka. I mi smo bili ta organizacija koja je najvećim dijelom razumjela te ljude, priskočila u pomoć, jer to je bila stvarno vanredna situacija ovdje u Bavarskoj, kad je u ljeto 15. godine toliki broj ljudi došao, toliki broj izbjeglica došao u Bavarsku. I mi smo, još uvijek se brinemo o hiljadama izbjeglica, zaista pokušavamo da na različite integrativne metode spasimo te ljude, da ne budu ponovo protjerani u ta opustošena područja poslije rata kao što je Sirija, kao što je Irak ili Kurdistan, ili također u sjevernoj Africi nimalo nije situacija sređena. I mi se borimo za to da te izbjeglice budu nekako integrisane ovdje u ovo društvo, jer Njemačka treba radnu snagu, Njemačka treba ono što mi imamo, dakle tu empatiju u svojim tim različitim organizacijama za stare ljude, za djecu, trebaju im inženjeri, dakle trebaju im jedna nova, da tako kažem, snaga da bi njihova jako velika privreda i veliki napredak da bi mogao ići dalje.
I vaš rad, gospođo Klepo, nije ostao nezapažen od Njemačke države?
Pa nije, ja sam dobila jako velike nagrade, dobila sam, znači, zlatnu medalju za zasluge za Bavarsku, zlatnu medalju Europe, onda sam dobila najveće priznanje koje se može dati u Njemačkoj, to je Bundesverdienstkreuzambande, ne znam kako ću to prevesti, dakle to je jako veliko priznanje koje sam dobila upravo krajem 2015. godine. Njemci jako poštuju rad i zalaganje, bez obzira što ja nisam njemačka državljanka, znači ja nisam uzela njihovo državljanstvo, nekako imam problem da dam svoje državljanstvo, kada bi se moglo to duplo državljanstvo imati, onda bih ja rado uzela. Nemam ja ništa protiv Njemačke, jako volim Njemačku, njihovu dobru organizaciju i ljude koji su korektni i koji su u stvari jako humani, jesu oni strukturirani, nemaju tu empatiju koju mi imamo, ali su jako korektni ljudi, u stvari jako dobri i plemeniti, jedno plemenito društvo, i jako mi je drago, ali ja ne mogu dati svoje državljanstvo, to s tim bi se jako loše osjećala, ali eto, ipak su Njemci bili tako veliki da su i meni kao bosansko-hercegovačkoj državljanki dali to veliko priznanje.
Govorila je Sadija Klepo, osnivač humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku i pokretač Dana Balkana u Njemačkoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ljekari iz Srebrenice, Almir Pašagić, Radomir Pavlović i Suljo Čakanović nastavljaju projekat liječenja ljekovitim vodama crnog gubera. Voda i savjeti u načinu korištenja za pacijente iz bilo kojeg mjesta bit će besplatni. U narednom periodu, subotom i ponedjeljkom, pružat će se usluge svim zainteresovanim. Više detalja prenosi naš dopisnik Sadik Salimović.
Projekt započet prije 3 godine pokazao se veoma korisnim za pacijente koji su dolazili iz svih gradova regije, ističe dr. Radomir Pavlović, član projektnog tima.
Rezultate znaju, analize su dobre, mi imamo šemu po kojoj radimo. U današnje vrijeme znate da je šta je guber voda, da je to lijek, odnosno glavna, može da to bude glavni centar za anemiju i rehabilitaciju i imunodeficitarna stanja u ovom dijelu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego cijele regije. I kao što znate, ona se nekada koristila kao lijek i davala na recept u bivšoj Jugoslaviji, propisivala, ljekovita sredstva i dalje postoje, voda otiče u potoke.
Suljo Čakanović, koordinator projekta, navodi da nekontrolisana upotreba ljekovitih voda crnog gubera može imati kontraefekte. Tim ljekara pobrinuće se da daje savjete o pravilnoj upotrebi vode, što će sve biti besplatno.
Veliki broj izvorišta je ljekovitih voda ovdje u Srebrenici, ali ono što najviše mi koristimo jeste izvor sa kožna voda, sinus voda, voda obogaćena željezom, dakle za anemiju, ljepotica i očna voda koja pomaže kod ljudi sa upalnim procesima pod očiju, dakle da ne bude nikakve tu dileme, očna voda neće povećati ili smanjiti dioptriju, nego će samo liječiti neki upalni proces. Dakle, mi pacijentima dajemo naše znanje i uputstva kako oni ne bi nepravilno koristili ovu vodu, a svjedoci smo da su oni to u dosadašnjem periodu činili. Pacijenti, dakle, i dalje mogu dolaziti iz svih krajeva, nema nikakvih ograničenja, sve usluge su dakle besplatne, sa svim pacijentima ćemo lično doći na izvorište vode i nasuti vodu, da pitaju za savjete, da sve vezano za gubre vodu mogu dobiti informacije i zakazivati termine za preglede uz određenu analizu koju će oni raditi.
Voda crnog gubera u svakom momentu mora biti kvalitetna. O tome će se brinuti tim stručnjaka sa Tehnološkog fakulteta iz Zvornika, koji će redovno vršiti analizu vode, docent Dragan Vujadinović.
Mi ćemo jednom mjesečno, evo dogovorili smo danas, uzimati uzorke kako u zimskom, tako u proljećnom i ljetnom vremenskom periodu. Također poredit ćemo rezultate hemijskih analiza koje dobijemo u tim različitim vremenskim periodima, čisto da bi vidjeli da nema nekih uticaja u smislu povećanja količine oborinskih voda na kvalitet i sadržaje aktivnih komponenti, ljekovitih komponenti u vodama.
Nastavak projekta imaće za cilj da se Banja Guber stavi u punu funkciju, ističe Čakanović.
Nastavak ovog projekta znači jedan prelazni period, ovo o čemu je dr. Pavlović govorio, iz ovog nivoa pružanja zdravstvenih usluga do jednog višeg nivoa, to je sekundarnog ili tercijalnog. Dakle, jedan prelazni period da i animiramo sve odgovorne, da oni koji su zaduženi da pokrenu rad Guber Banje i da ona radi u svom punom kapacitetu, tako da oformimo i banjsko lječilište i sve ono drugo, da obogaćujemo više nego što je to bilo i prije rata.
U opštini Srebrenica čine sve da se Banja Guber i pokrene, navodi dr. Pavlović.
Pa mi smo radili taj master plan upravo iz tih razloga, znači da naše resurse skrinemo nekušu pažnju ka Austriji, koja nekada radila ovdje jer je prvu bolnicu ona napravila, regionalno 1883. godine, i naša zgrada opštine je njihova zgrada, i mislimo da bi zajedno mogli dobiti političku saglasnost za dugotrajno rješenje ovog političkog pitanja oko guber vode.
emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.